Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rusija pričakovano kot prva priznala Krim kot neodvisno državo, zahodne države odgovarjajo v svojem slogu. Grški poslanci z novim zakonom izgubili imuniteto pred pregonom. Predlog zakona ureja položaj žrtev spolnega nasilja na Hrvaškem. Majhen korak za človeka, velik korak za človeštvo. Boja R v galeriji Kapelica. Lepo pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, s katerim je Rusija uradno priznala Krim kot neodvisno državo, potem ko je nedeljsko štetje referendumskih glasov izkazalo 95% podporo ločitvi Krima izpod državnih meja Ukrajine. Priznanje države je ključni korak k krimskemu pridruževanju Rusiji. Dogovor o združitvi namreč lahko podpišeta le dve priznani neodvisni državi. Že v petek naj bi Ruska Duma razpravljala o predlogu zakona, ki bi urejal priključitev Krima Rusiji. Združitev bi za Rusijo pomenila pomembno geostrateško pridobitev. Na polotoku so namreč nastanjeni plinski terminali, prek katerih na evropski trg priteka 30% ruskega plina. Odgovor na velikoruske ambicije so že pripravile zahodne sile. Te so že začele uvajati sankcije v obliki prepovedi viz in zamrznitve premoženja ruskih funkcionarjev. Med tistimi, ki so utrpeli srd zahodnih politikov, so namreč najbližji podporniki ruskega predsednika, predstavniki parlamenta in senata. Predstavniki Evropske unije opozarjajo, da se bo črna lista širila v primeru ruskih posegov v priključitev Krima njihovemu ozemlju. Zadnja novica iz Rusije. Vladimir Putin je v Kremlju ob zvokih ruske himne s krimskimi voditelji podpisal pogodbo o priključitvi Krima Rusiji. Dokument morajo potrditi še rusko ustavno sodišče ter ruski in krimski parlament. Grški parlament je izglasoval zakon, ki ukinja poslansko imuniteto. Sprejem zakona predstavlja pomemben boj proti fašistični stranki Zlata Zora, saj je kar 18 njenih poslancev imuniteta varovala pred pregonom. Glasovanje je očitno pretreslo sicer enotno stranko. Poslanec Zlate Zore, Krisovalantis Aleksopoulos, je namreč glasoval za sprejem zakona in v nasprotju zapovedjo organizacije. Trem poslancem fašistične stranke je bila imuniteta že oduzeta, med drugim tudi ženi voditelja stranke Eleni Zarulija. Nasilje v Libiji se nadaljuje. V Bengaziju je razneslo avtomobil bombo pred univerzitetno stavbo, v kateri je potekala podelitev vojaških nagrad. V napadu naj bi umrlo 8 vojakov, dodatnih 12 je ranjenih. Nasilje se po padcu Moamarja Gaddafija stopnjuje, oblast je namreč izgubila nadzor nad vzhodnim delom države, ki ga obvladujejo oborožene protivladne skupine. Pripadniki venezuelske narodne garde so v nedeljo napadli trg v Caracasu, ki so ga protestniki zasedli in v nadaljevanju demonstracij spremenili v svoje oporišče. Vojaške sile so protivladne sile razbile solzivcem in vodnimi topovi v skladu s sobotnimi napovedmi predsednika Nikola Madura. Hkrati je v glavnem mestu potekal več tisoč glavi shod podpornikov obstoječe vlade in njenih reformnih programov, usmerjenih k reševanju pogubne revščine. Nadaljujemo z dvojno politiko. Visoka predstavnica za zunanjo politiko ter podpredsednica Evropske unije Catherine Ashton je predstavila stališče Evropske unije do bojkota izraelskih podjetij in izdelkov. Kot je dejala Ashtonova, EU nasprotuje bojkotu oziroma strožim gospodarskim sankcijam. Razlog? Unija ne želi videti izoliranega in osamljenega Izraela. Stališče Bruslja je sicer kritično do izraelske ekspanzionistične politike, na deklarativni ravni seveda, poleg tega je največji donator Palestine prav Evropska unija. Pokončna izjema v odnosu do izraelske politike v Palestini se je zgodila lansko poletje, ko so na ravni unije sprejeli smernice, ki prepovedujejo financiranje institucij, organizacij in raziskav, ki so kakorkoli povezane z dejavnostmi na okupiranem ozemlju. Prav tako EU vse izraelske naselbine, ki jih Izrael še vedno pospešeno gradi na Zahodnem bregu, označuje za nezakonite. Za komentar o tej sicer nepresenetljivi potezi Evropske unije smo prosili Barbaro Vodopivec iz gibanja BDS, gibanja, ki poziva k bojkotu, umiku investicij in uvedbi bolj strogih gospodarskih sankcij proti Izraelu.
Ja, zdaj ta njena izjava pravzaprav čist nekaj vsakdanjega, no ni nobeno posebno presenečenje, da so se na evropski ravni distancirali od bojkota, nekaj Evropska unija ima vedno to dvojno politiko, da na eni strani daje veliko denarja za palestinsko razvojno pomoč, po drugi strani pa se ne upa nekako zauzeti nekega mogoče bolj strogega stališča do Izraela, ne nenehno odpira svoje trgovske poti, športno-akademsko sodelovanje in povezovanje, kot da bi šlo v bistvu za kjerokoli državo, ne brez tega, da bi vzela obzir, da gre za okupacijsko silo in gre za državo, ki izvaja politiko apartheida. Lansko leto je sicer Evropska unija sprejela te smernice, julija 2013, ki v bistvu prepovedujejo financiranje kakršnihkoli institucij, organizacij, raziskav, ki so povezane z nezakonitimi naselbinami, tako da to je bil nek tak pozitivni lahko premik. Zato to javno zdaj distanciranje od bojkota, čeprav je razumljivo, bi lahko rekli celo, da je mačken korak nazaj. Bojkot, lahko temu rečemo tudi mogoče bolj stroge gospodarske sankcije, da ravno ne uporabljamo besede bojkot, ki dvigne toliko prahu, je pravzaprav ena taka legitimna možnost, o kateri bi morala Evropska unija tudi razmišljati. Je pa seveda tudi logično, da gre za reakcijo na izraelske reakcije na sam BDS kampanjo, če je sprožila zopet veliko prahu in Izrael hoče to obrniti, da gre za, pravzaprav za antisemitizem in zato je treba vedno poudariti, ko govorimo o bojkotu, da ne gre proti Izraelu kot taki državi, ampak gre proti njihovi politiki okupacije na apartheida.
Na neuradnem referendumu o neodvisnosti Benečije, ki ga organizira stranka Neodvisnost Veneta, je svoj glas oddalo 700 tisoč volilnih upravičencev. Glasovanje poteka prek spleta in sicer do petka, tako da volilni upravičenec, ki je registriran na volilni listi dežele, pridobi kodo, ki mu omogoča glasovanje. Cilj predlagateljev je, da bi svoj glas oddalo vsaj 2 milijona oziroma 50% upravičencev in ustanovitev odbora, ki naj bi se pogajal z Rimom o odcepitvi dežele. Gibanje obtožuje osrednjo vlado nesposobnosti pri izkoreninjanju korupcije in boju zoper gospodarsko krizo ter pretirano trošenje sredstev za nerazviti jug. Njihova želja je vzpostavitev neodvisne Benečije na temelju večstoletne dediščine Beneške republike. Hrvaško ministrstvo braniteljev je v javno razpravo podalo predlog zakona o pravicah žrtev spolnega nasilja med državljansko vojno. Po trditvah ministra Predraga Matića naj bi zakon uredil položaj žrtev in jim omogočil psihosocialno, zdravstveno in pravno pomoč ter jim dodelil denarno odškodnino. O predlogu zakona pove več Milena Čalić-Jelić iz dokumente Hrvaškega centra za soočenje s preteklostjo.
Što je pozitivno? Da je ta kategorija žrtava, znači žrtve seksualnog nasilja, napokon kroz jedan, istina sad tek nacrt zakona, dobila svoj status. To je iznimno pozitivno i mi se zato zalažemo već zadnjih par godina. Druga pozitivna stvar je što je u izradu zakona, znači u radnu skupinu, su uključeni predstavnici organizacija civilnog društva, to jest organizacija za zaštitu ljudskih prava, koje su stvarno na terenu i radile s tom vrstom žrtava. Nažalost, kroz cijeli taj proces donošenja zakona vam je ta jedna svjesnost o financijskoj nemogućnosti Republike Hrvatske i lošoj situaciji u kojoj se nalazimo. I zakon je izašao u tom smislu nedorečen. Pazite, on ne govori o visini naknade štete. On propisuje pravo na naknadu štete, što je opet pozitivno. Ali o visini naknade štete će se riješiti posebnim zakonom. Razlog tome je u neku ruku i jasan, jer pazite, dan danas mi ne znamo koji broj je žrtava seksualnog nasilja. A taj broj vam se po istraživanjima što direktno na terenu, a što tim nekakvim pojedinim sociološkim metodama po uzorku. Znate, ne znam, uzorak je sveukupan broj recimo zarobljenika pojedinog logora, pa onda nekakvo procentualno određivanje potencijalnog broja seksualnog žrtava, tako da vam se broj kreće od 150 pa do 2000 žrtava.
Več pa izveste jutri u Balkan Ekspresu ob 12.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o registrirani brezposelnosti. Delež neproduktivnih državljanov je narasel za 0,7 odstotne točke na končnih 14,2 odstotka, kar pomeni skoraj 130 tisoč brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti se je sicer dvignila v vseh regijah, najbolj kritično v Pomurski, kjer je brezposelnost presegla mejo 20 odstotkov. Najvišja stopnja odvečnih je v starostni skupini med 15 in 24 let, kjer je brezposelnih kar 34,5 odstotka delavcev. O neregistriranih brezposelnih pa nič. OF so pripravili vajenca Dejan Janković in Jošt Žagar ter Počivavšek.